Grib man kalpot, tas lai man seko, un kur esmu es, tur būs arī mans kalps. Dievs kungs, lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem, patiesi, patiesi, es jums saku, ja kviešu grauds iekritis zemē nenomirs, tas paliks viens, bet ja nomirs, tas dos daudz augļu. Kas mīl savu dzīvību, tas to pazaudēs, bet kas ienīst savu dzīvību šajā pasaulē, tas to saglabās mūžīgajā dzīvē. Ja kāds grib man kalpot, lai seko man, un kur esmu es, tur būs arī mans kalps, un to, kurš būs man kalpojis, pagodinās tēvs. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi.
Slāvā Kristu!
Priesteris Modris jau mums pateica jau veselu uzrunu. Domāju, ka svētai misei ir pilnīgi pietiekošu. Mēs uzkāpām Mākoņu kalnā un esam tuvāk debesīm, ja, bērni? Bet kas debesīs dzīvo? Dievs. Dievs dzīvo debesīs. Tad iznāk, ka mēs esam tuvāk Dievam? Vai tomēr ne? Daži senāki cilvēki arī tā domāja, ka Dievs ir debesīs, un tad viņa dažreiz uzkāpa kalnā un tur pienesa viņam dažādus upurus senajos laikos. Ja? Un tad viņi gribēja, lai tie dūmi paceļās kaut ko dedzināja, un dūmi pacēlās uz debesīm, lai Dievam būtu laba smarža. Tad viņš pasmaržo, vajadzētu kaut ko labu viņiem iedot. Ja? Tad kaut ko tādu garšīgu šašliku cepa. Ja? Tādā veidā gribēja Dievam patikt. Lūk, mēs stāstījuši jums vienu stāstu par senu tautu vienu. Senlaikos tas notika, tas ir patiesa notikums. Bija viena liela tauta, kas dzīvoja. Tas būsi tu, ja? Lielā tauta. Viena liela tauta, un tu būsi otra liela tauta. Ja? Un pa vidu dzīvoja viena maza tautiņa. Senajos laikos tas būšu es. Un lielās tautas jau kā savā starpā strīdējās un dažreiz karoja, vai ne? Un viena, nu piecelies, viena lielā tauta nāca, un, bet ceļš gāja cauri tai mazajai tautiņai. Un lielā tauta kā nāca, tā pa ceļam šitos mazlietiņu apkāva, ja? Un tad aizgāja kauties pie viņa. Ja? Jūs tikai nekaujaties. Labi, ej atpakaļ, paldies. Bet tad otra tauta atkal kļuva daudz skaitlīgāka un piecelies, un atkal gāja pie tās tautas, un jāiet atkal cauri mazajai, un mazo atkal apkāva. Ja. Nu labi, paldies tev. Un tad tie mazās tautas iedzīvotāji domāja, nu ko lai mēs darām? Kaut kā mums vajag kaut kā glābties. Nekā nevar glābties no tiem lielajiem. Tautām. Viņi domāja, vajadzētu vēsties pie Dieva. Un tad viņi domāja, nu kāds tas Dievs varētu būt? Ja? Ja mūs visu laiku pa lielam slaktē, tad tas Dievs varētu būt tās diezgan asinskārīgs došiet. Mēs viņam varētu pienest upurī kaut kādu cilvēku. Ja, un tā radās senajās tautās dažreiz paradums arī pienest cilvēkus upurī Dievam. Kāpēc tā varēja notikt? Tāpēc, ka cilvēki par to, kāds ir Dievs, sprieda pēc savas situācijas. Ja? Situācijā, kurā viņi bija, viņi domāja, Dievs varētu būt tāds un tāds. Tāpēc, ka viņi Dievu vēl nepazina, kāds viņš ir patiesībā. Un kas mums bērni atklāja? kāds ir Dievs patiesībā, vai viņam vajag pienest cilvēku upurus, vai arī dedzināt šašliku uz kalna. Kas mums atklāja? Kāds Dievs patiesībā ir? Nu, saki. Jēzus Kristus, ja, atklāja, kāds Dievs ir patiesībā. Ja, Dievs domāja, kā es sevi atklāšu cilvēkiem, kāds es esmu, lai viņi pārstāja man nestur visādus upurus un visādi jocīgi uzvesties. Viņš domāja, vislabākais veids, kā atklāt sevi cilvēkiem, ir kļūt par cilvēku, vai ne? Un tā pasaulē piedzima Jēzus Kristus, Dieva persona piedzima par cilvēku un atklāja mums, kāds Dievs ir. Ja? Un tāpēc mēs šeit Mākoņu kalnā nekurinam šašlikus un arī nevienu nepienesīsim upurī, bet svinēsim svēto misi. Ja? Un kad mēs esam kalnā, tad mēs visur, kur mēs esam tuvu Dievam. Un visu to mums ir atklājis Jēzus. Tāpēc mēs zinām, kāds ir Dievs. Ja? Un svētais Laurencijs arī zināja, ka Dievs ir mīlestība. Vai ne? Dievs ir mīlestība. Un ja viņš arī nomira šajā pasaulē, tad viņš zina, ka viņš dzīvos tālāk pie Dieva. Lūk, kā Dievs izdarīja un Jēzu Kristu mums atklāja sevi. Tāpēc sekosim Jēzum un mēs varam viņam uzticēties. Tas ir galvenais. Mēs varam ticēt, uzticēties, ka tas, kā Dievs atklāja sevi Jēzu Kristu, tā ir patiesība. Dievs tāds arī patiesībā ir. Un mēs varam viņam uzticēties, ka viņš ir mīlestība. Un ka viss, kas šajā pasaulē notiek, mums nāk par labu. Pareizi. To visu mums atklāja Jēzus. Paldies, Jēzum. Aplaudējam Jēzum.
Viņš vīna koks, mēs niezari, koks savu saru smīl. Jā, koks, savu sarus tā mīl. Viņš labais gans, mēs tā savis, gans savu savis smīl. Viņš labais gans, mēs tā savis, gans savu savis smīl. Labais gans, mēs tā savis, gan sava savis mīl. Jā, gan sava savis tā mīl. Viņš vīna koks, mēs tie zari, koks savu saru smīl. Viņš vīna koks, mēs tie zari, koks savu saru smīl. Viņš vīna koks, mēs tie zari, koks savu saru smīl.